Ο κάθε ένας μας ασφαλώς έχει μέσα στην καρδιά του το σχέδιο, το πρόγραμμα, την ελπίδα, την προσδοκία που του ανέφερα. Είναι μικρή αφορμή για τον στόχο μας. Μια μικρή αφορμή για την κατεύθυνσή μας. Δηλαδή ο κάθε ένας μας κάπως ποια είναι η πορεία του. Και ποιος είναι ο λόγος αυτής της περιόδου και η θέση του μέσα στη μεγάλη της αυτοσύνη. Αν προσέξαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που τώρα διαβάσαμε και στα αναγνώσματα που προηγήθηκαν και την περασμένη και την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει μια διαρκής αντιδρόμηση ανάμεσα στο γεγονός της κρίσεως τέλους της ιστορίας αφενός και το γεγονός της πτώσεως και του παραδείσου που χθες διδυθήκαμε από την εκκλησία μας, από την άλλη μεριά. Μας εμφανίζει πρώτα τη στιγμή της κρίσεως ότι ο κάθε ένας μας είναι ενώπιον του Θεού αλλά και θα κρυθεί ενώπιον του κριτού Θεού και από την άλλη μεριά μας υπενθυμίζει το γεγονός της πτώσεως των πρωτοπράστων που σημαίνει σχεδόν χαρακτήρα της δικής μας πτώσεως και της σχέσης με την αμαρτία. Χθες και προχθές, το Σάββατο και την Κυριακή, μιλούσαν τα τροπάρια για τον Παράδεισο. Και περιέγραφαν το γεγονός της εξώσεως του Αδάμ από την κρυφή του Παραδείσου και πως έτσι με παραστατικό τρόπο καθόταν έξω από τον Παράδεισο και ζούσε το δράμα της απώλειάς του. Αυτή η εικόνα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά με έναν ποιητικό και ταυτόχρονα θεολογικό τρόπο παρουσιάζεται σοφά από την Αγία μας Εκκλησία για να μεταφέρει αυτό που και εμείς πολλές φορές νιώθουμε και που καλό θα είναι να περιεργούμε στην ψυχή μας την αίσθηση του χαμένου Παραδείσου. Ότι δηλαδή και για μας υπάρχει ο Παράδεισος. Είναι απλωμένη μπροστά μας η δυνατότητα της μετοχής μας στη Βασιλεία του Θεού. Το να ζήσουμε την κατάσταση αυτή που ζούσαμε οι πρωτόπλαστοι όπως πολύ συνοπτικά και περιεκτικά περιγράφεται στα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως που ήδη αρχίσαμε να διαβάζουμε από σήμερα το πρωί στις ακολουθίες και να ζήσουμε τον πόθο της επιστροφής στον Παράδεισο. Δεν είναι μια κατάσταση άγνωστη αυτή, εντελώς ξένη, αλλά είναι μια κατάσταση υπαρκτή για την οποία πλάστηκε ο κάθε ένας μας από τον γεμάτο αγάπη Πανάγαθο Θεό για να μπορέσουμε τώρα σε όλη μας την πορεία να μην κατευθυνόμαστε προς το άγνωστο μέλλον αλλά να επιστρέφουμε προς το οικείο παρελθόν του Παραδείσου. Έκανα λοιπόν μια σκέψη ότι θα ήταν χρήσιμο λίγο να μεταφέρουμε την πνευματική σκέψη μας στην κατάσταση αυτή του Παραδείσου και των πρωτοπλάστων πρώτης πτώσεως για να δούμε τι τους είχε δώσει ο Θεός σαν προκαταρκτικό δώρο και τι έχασαν οι δύο πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα και δι' αυτόν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Ποια ήταν η κατάστασή μας η πρώτη, ποια είναι η κατάσταση η τωρινή και ποια είναι τελικά η μέρουσα και επιδιωκομένη για τον καθένα μας. Έλεγαν τα τροπάρια, απόλεσαν το ψάρωτο προλίγου το πρωτόκτιστο μου κάνος. Και μιλάνε επίσης και άλλες ακολουθίες για την αναμόρφωση του αρχαίου κάνους. Δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο και τον βάζει μέσα σε έναν χώρο ομορφιάς, ουρανίου, αρχαιγόνου, πρωτοκτήστου, κάτους. Και ζει εκεί μέσα. μέσα από αυτό το κάλος προσεγγίζει και καλείται να προσεγγίσει την δόξα του Θεού. Γίνεται η πράξη της προκατορικής αμαρτίας, συνεχίζεται μια αλυσίδα πτώσεων στην επικοινωνία των πρωτοπλάστων του Θεού Κύριου, τον Θεό, μετέχουμε και εμείς ως ανθρώπινο γένος σε αυτή την κατάσταση και φτάνουμε στην κυριαρχία της αμαρτίας. Ας δούμε λοιπόν τι χαρακτηριστικά είχε η ζωή των πρωτοπλάστων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που είχε ήταν η βίωση της αναμαρτήτου φύσεως. Είχαν δηλαδή μια φύση όχι που δεν μπορούσε να αμαρτήσει, αλλά η οποία δεν αμάρτανε. Δεν είχαν με άλλα λόγια σχέση με την αμαρτία. Γεύση της αμαρτίας, γνώση της αμαρτίας, αίσθηση της αμαρτίας. Δεν είχαν κοινωνία με την αμαρτία, δεν είχαν ροπή με την αμαρτία. Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ήταν η κατάσταση του Δίνα στενή αμαρτάνη με την προοπτική να μεταπέσουν στην κατάσταση του μη Δίνα στενή αμαρτάνη. Τους έβαλε ο Θεός μέσα στο παράδεισο. Ελευθέρως ώστε να μπορούν να μην αμαρτήσουν. Με την προοπτική να κατακτήσουν την ίσον ελευθερία που δεν θα μπορούσαν να αμαρτήσουν. Αλλά ας μείνουμε λίγο εμείς στην πρώτη τους κατάσταση. Που δεν είχαν σχέση με την αμαρτία. Δεν υπήρχε στον κόσμο αυτό που ονομάζεται αμαρτία. Αυτό που μπορούμε να το καταλάβουμε όταν εμείς σκεφτούμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, στον οποίο ασφαλώς κυριαρχεί η αμαρτία. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους ήταν αυτή η φύση που δεν είχε σχέση, εμπειρία, συγγένεια, γνώση, ροπή προς την αμαρτία. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι αυτό το οποίο είχε να κάνει επίσης και με την απουσία της αμαρτίας. Ήταν την κυριαρχία της ζωής. Βγήκε στον παράδεισο, δεν είχε ήταν θάνατος. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος του είπε ότι θανάτου αποφανείς, εάν διευθείτε από αυτό το κακό, δεν καταλάβαιναν τι θα πει θάνατος. Δεν είχαν αίσθηση του θανάτου, όπως έχουμε ίσως εμείς. Μπορούμε να το καταλάβουμε όταν δούμε. Όταν δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τον δικό μας θάνατο. Εμείς κατανοούμε τον θάνατο των συνανθρώπων μας. Έχουμε την αίσθηση ότι εμείς δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ότι δεν θα γευθούμε αυτό το μικρό ποτήρι προσωπικά εμείς. Οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν σχέση με τον θάνατο. Όμως φαίνεται μέσα στο παράδεισο από την περιγραφή του Μωυσέως υπήρχε και το δέντρο της ζωής. Το δέντρο αυτό το οποίο βασικά μπορούσαν να γευθούν και μέσα από αυτό να ζουν αιωνίως. Αυτή την άλυπτη και ανέσπερη και ατελεύθερη κατάσταση. Γι' αυτό και συμβολικά, όταν ο Θεός έκλεισε από την πλευρά του Αδάμ την Εύα, της έδωσε το όνομα ζωή, όπως λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν είχαν σχέση με την αμαρτία. Το δεύτερο είναι ότι δεν είχαν σχέση με τον θάνατο, γεύση του τι θα πει θάνατος. Και ζούσαν μόνο την χαρά και την ευλογία της ζωής. Υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο. Είναι ότι ζώντας όχι την παχύτητα, την ειδική και την βιολογική, αλλά αυτή την πνευματική, συγγένευαν περισσότερο με την άλλη την κατάσταση που δεν έχει υπάρχει τέλος και την αιωνιότητα παρά με τα δεσμά και την παγίδα του χρόνου. Αυτή την παχύτητα που εμείς ζούμε, ότι μας κυνηγάει ο χρόνος και τον κυνηγούμε τον χρόνο. Ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος, ότι μας πνίγει ο χρόνος. Έτσι γεννώνται στην ψυχή μας τα άγχη, οι ανυπομονησίες και τα συναφή που έχουν να κάνουν με την δέσμευση μέσα στον χρόνο. Μπορούσαν λοιπόν έτσι εδράστησαν οι πρωτόπλαστοι. Να ζούνε μέσα σε αυτήν την ατελέχθητη ζωή, τη διαρκή κατάσταση της αιωλειότητας. Μιλούσατε με το πάλι επίσης και για την απορρεστήσα κορυφή του Παραδείσου. Όταν ζει κανένας σε ένα περιβάλλον από το οποίο απουσιάζει η αμαρτία, σε μια κατάσταση δεν υπάρχει θάνατος παρά μόνο η ζωή, σε έναν χώρο ο οποίος είναι ατελέχθητος, σε έναν χρόνο που δεν υπάρχει, αλλά είναι αντικατεστημένος από την ομοιότητα, τότε πώς να μην ζει την γεύση και την αίσθηση και την τροφή και την κατάσταση της απόλαυσης της μορφιάς χαράς. Λέει έλεγε στον Βάριο ότι καθώς εκάθητο έξω από τον Παράδεισο, ο Αδάμ έλεγε για τον Παράδεισο ότι ήταν θεόκτιστο σκήνωμα, ότι τον έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός και ότι στερήθηκε της αλήθου ευρωσύνης και απολαύσεως. Υπάρχει και ένα πέμπτος που προσδιορίζει τη ζωή των πρωτοπλάστων και που εμείς δεν το έχουμε με τον ίδιο τρόπο μεταφυπτώσει. Και αυτό είναι η αίσθηση του κατοικώνα και του καθοδίωση. Πάλι του Σάββατο προλίγω ότι κατερήμωσα το κατοικώνα και το κατοικώνα και καθοδίωση. Ότι λέγεσα και ελέρωσα αυτό το σπίγμα που μου έδωσε ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη φύση που έβαλε. Όχι στίγμα με την αρνητική έννοια του όλου, αλλά στίγμα με την έννοια της προσδιοριστικής ταυτότητας. Έχει επιτύχει μια ευλογία ο Θεός. Και φτιάχνει γραφικά, όπως φαίνεται, λέει στο τέλος της κρίσεως, ποιήσω τον άνθρωπο, κατοικώνα η νετέρα και ομοίωση. Η Αγία Τριάδα, αυτό σημαίνει αυτός ο επιθυμικός, θα κάνουμε μαζί τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική μας και ομοίωση, με προοπτική αυτή η εικόνα να μας ομοιάσει. Αμαρτία σημαίνει λέωμα αυτής της εικόνας. Και ο προορισμός μας είναι η αποκατάσταση της εικόνας. Είναι η περιποίηση και η φροντίδα της εικόνας. Είναι η συντήρηση και ο καθαρισμός της εικόνας. Είναι η ανάδειξη του αρχαίου κάρμους αυτής της εικόνας. Η αίσθηση λοιπόν ότι εκλάστησαν κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωση, ως συγγενένοντες περισσότερο με τον Θεό παρά μεταξύ τους και με την κρίση που τους περιέβαλε, είναι το πέμπτο στοιχείο που προσδιορίζει τη ζωή των πρωτοκλάστων προοπτικά. Θα πω και μερικά ακόμα και σας κουράσω για να μεταφέρω λίγο την έννοια αυτής της καταστάσεως στην οποία ζούσα και προς την οποία αγαπητή μου αδερφή κατακίνει ο κάθε ένας μας. Και αυτός είναι ο προορισμός μας. Λέει και ότι όταν έπεσαν και ημάρτησαν και υπήκουσαν στο παράγευμα του Όφεως του Πρωτόπλαστη, τότε ο Θεός τους είπε ότι πρώτο πράγμα, ότι η ζωή τους θα κυριαρχηθεί από την τύπη, η εργασία τους, η επαφή τους, ο τρόπος με τον οποίο θα γεννάνε τα παιδιά τους και θα αυξάνουν, θα κυριαρχείται από τον κόπο, από την τύπη. Εφοβήθησαν, μπήκε ο φόβος, άλλο στοιχείο. Άρχισε η μέρημνα και η αγωνία για να μπορούν να βρουν αυτά που τους χρειαζόταν. Εισήχθη η τροφή. Φανταστείτε μια ζωή χωρίς φόβο, χωρίς λύπη, χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς μέρημνα και αγωνία. Έτσι ήταν η ζωή των πρωτοπλάστων. Το εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμείς ζούμε. Με το υδρότη του προσώπου σου θα γίνει τον άλλο σου. Και ενδύτες φαγή από αυτής, από την γη δηλαδή, όπως είπε ο Θεός στους δύο πρωτοπλάστους. Ένα έργο στοιχείο, το έργο είναι αυτό που προανέφερα, το έργο μου είναι ότι η ανθρώπινη. Δεν είχαν αίσθηση της λιγότητός τους. Δεν είχαν εμπειρία της πονηρίας. Και μόλις έπεσαν, προσπάθησαν να καλυφθούν. Μαζί με τον φόβο, μαζί με την τροπή, μαζί με τον πόνο, μαζί με όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, στη ζωή των αναρτησάντων του πρώτου πλάσμα και η απώλεια της καθαρότητος και της παιδικής αθωότητος με την οποία εκπράστησε. Θα πω και άλλα τρία στοιχεία για να ολοκληρώσω. Το όγκο είναι το γεγονός ότι κυριαρχούσαν στη φύση. Λέει χαρακτηριστικά ο Θεός για να κατακυριεύσουν την γη και τον κόσμο όλο ότι είχαγε ο ίδιος ο Θεός τα ζώα, έφερε τα ζώα στον Αδάμ για να δει πώς θα τα ονομάσει ο Αδάμ. Του έδωσε την εξουσία ο ίδιος να ονομάσει τα ζώα τα οποία αυτός προσήλαγε. Του προσήλαγε την κτήση για να κυριαρχήσει επ' αυτής ο ίδιος ο Αδάμ, όπως λέγουν οι πατέρες μας. Και ένα ακόμη στοιχείο. Έψαλα ψάλατε ένα τροπάριο ότι ήταν ομοδίαιτη των αγγέλων, μη έχοντας την παχύτητα της σαρκική και τις έντονες βιολογικές ανάγκες, της πείνας, της δίψας, του κόπου, είχαν την δυνατότητα οι πρωτόπλαστοι να ζουν περισσότερο συγγενεύοντες προς τον άειλο αγγελικό κόσμο παρά προς την σημερινή σήμερα ευγνωσμένη παχύτητα της φύσεως και του υλικού κόσμου. Ένα δέκατο στοιχείο ήταν η οικειότητα προς τον Θεό. Του μιλούσε ο Θεός του Αδάμ σε το όνομα Αδάμ που είναι, λέει πέρα στο τρίτο κεφάλαιο, μετά την πτώση, στο βιβλίο της Γενέσεως. Αυτή η οικειότητα, η δυνατότητα της συνομιλίας με τον Θεό, της παρησίας, ότι ο Θεός ήταν ο όνος, αυτός που κυριαρχούσε μέσα στον παράδεισο και ο διαρκώς παρόν και ο εγγύς, αυτός ο οποίος ήταν πανταχού παρόν και κοντινός και προσφερόμενος ανά πάσα στιγμή προς άμεση επικοινωνία με τους πρωτοπλάστους, αποτελεί το δεύτερο στοιχείο αυτής της συγγένειας, αυτών των χαρακτηριστικών της ζωής του παραδείσου. Η οικειότητα προς τον Θεό. Από όλα αυτά εμείς απέχουμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει και κυριαρχεί η αμαρτία. Ο κόσμο κάτω του αιώνα τούτου δεν είναι ο Θεός. Ο Παντοκράτο. Ο Παντοκράτο. Αλλά ο κόσμο κράτο είναι ο διάβολος. Ο πεπτωκός αιώνας χώρος. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον θάνατο. Αλλά είναι συνυφασμένη με τη φυκρή γεύση του θανάτου ως απώλεια της αμαρτίας η ζωή στην οποία ζούμε. Η αίσθηση της αιωνιότητος μας είναι πολύ πιο αδύναμη καθώς κυριαρχούμαστε από τα δεσμά του χρόνου στον κόσμο που ζούμε. Η χαρά, αυτή η άλυπτη χαρά και κρυφή του παραδείσου και η απόλαυση δεν είναι κάτι που εμείς ζούμε. Εμείς αποφυζόμαστε να ζήσουμε την τριφή αυτής της ζωής και τελικά βιώνουμε ως εμπειρία την απάτη της. Το κατοικώνα και το καθομοίωση μας φαντάζουν τόσο δύσκολα καθώς η απόστασή μας από τον Θεό είναι τόσο μεγάλη. Αλλά και η ζωή μας πάνω στο έκτο στοιχείο κυριαρχείται από την πίκη, από τον κόπο, από την ντροπή, από την έρημα, από τον φόβο. Δεν έχουμε την αθωότητα, αλλά ζούμε μέσα στην ακαθαρσία των παθών μας. Ζούμε σε μια κατάσταση απομάκρυνσης από τον Θεό. Φοβούμεθα την φύση, δεν κυριαρχούμε στη φύση. Βλέπουμε ένα φύγη, βλέπουμε μια καταστροφή, συνειδητοποιούμε έναν σεισμό και τρέπει το φιλοδάκι μας. Δεν κυριαρχούμε πάνω στη φύση, όπως οι πρωτόπλαστοι. Σχέση με τους αγγέλους, και αυτή δεν είναι τόσο ισχυρά συνοδένη, αλλά μας φαίνεται ακόμα πιο. Και τέλος, ο πιο απόμακρος είναι ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο, ο οποίος ενώ είναι ο όν και ο παρόν και ο εγγύς, όπως προανέφερα, ζούμε σαν πολύ μακράν, σαν αμφίβολο. Ασχολούμαι με το αν υπάρχει και μέσα στην ψυχή μας περισσότερο βιώνουμε τον καιρό της ακουσίας του παρά το πλήρωμα της θεϊκής παρουσίας. Και όμως, ο παράδεισος δεν είναι χαμένος. Μέσα σε αυτή την κοιμωτό που ονομάζεται εκείνη και μέσα από αυτή την πορεία και το τέλος που λέγεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που λέγεται η ζωή του καθενός μας, που είναι η ιστορία, καλούμεθα να επιστρέψουμε σε κάτι που και ομοιάζει προς την αρχική κατάσταση, αλλά και εμπορείς στην υπερβαίνει καταχάρη. Αυτό ζουν οι Άγιοι μας, την συγγένεια με τον Θεό, την ένωση και την κοινωνία μαζί Του, την οποία δεν την είχαν οι πρωτόχριστοι. Εμείς, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε κοινωνοί και όχι θεατέ της βίας φύσεως, να μπορέσουμε να μετάσχουμε σε αυτήν. Για να γίνει αυτό, καλούμεθα να έχουμε τον χρόνο αυτής της ταπεινής, συστηματικής και μετά ισχυράς εσωτερικής επιθυμίας και πόθου επιστροφής προς τον πρωτόχριστον κάλος, προς την αρχαία ωραιότητα, προς τον κόσμο του Παραδείσου. Να μην διώξουμε από το μυαλό μας ότι αυτός είναι ο προορισμός μας, όχι ο τάφος που μυρίζει, αλλά η Ανάσταση που φέρνει την ζωή, για να το βάλουμε καλά στην καρδιά, στο νου, σε κάθε κίνηση, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή η ζωή μας. Ψάλαμε χθες έναν πολύ έντονο ψαλμό, το 136ο ψαλμό, επί των ποταμών του Αφιλώνος. Τι έλεγε αυτός ο ψαλμός? Είναι ο ψαλμός των Εφραίων, όταν έγινε η μετηκησία της Βαβυλώνος, φύγανε από τα δικά τους μέρη και εξορίστηκαν για αρκετά χρόνια στην περιοχή της Βαβυλώνος. Και εκεί λέει ο ψαλμός, εάν επιλάβουνε σου η Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η διευθυνσιά σου. Εάν σε ξεχάσω, έτσι ζούσε η Ιερουσαλήμ, χαμένη προς το παρόν η Ιερουσαλήμ, τότε ας με ξεχάσει η δεξιά, το δεξί χέρι των ευλογιών του Θεού. Εάν μην μισθώ σου, εάν δεν σε σκέφτομαι κάθε στιγμή, εάν μην προανατάξω, εάν δεν σε έχω πρώτη εσένα, Ιερουσαλήμ, σαν πρώτο μου όρμα, τότε κολληθεί η γλώσσα μου το λάδι εκείνη. Τότε ας κολληθεί η γλώσσα μου στο λάδι του, να μην μπορώ να μιλήσω. Τι συμβαίνει με όλα αυτά? Συμβαίνει και για μας. Εάν ξεχάσουμε αυτόν τον προορισμό μας, αυτή την αρχική κατάσταση για την οποία πλαστήκαμε, σαν στόχο μας και σαν τέλος του αγώνα και σκοπό της προσπάθειάς μας σε αυτόν τον κόσμο, τότε θα μας ξεχάσει ο Θεός. Εννοεί να μας γίνει μέσα αυτός ο πόθος να συναντήσουμε τον Θεό μέσα από αυτή την πορεία. Σας κούρασα κρεώνας αυτές τις κλίμακες των 10 πάνω και 10 κάτω. Αλλά όμως αυτό που θα ήθελα να αφήσω σαν συμπέρασμα έτσι της αποψινής ημέρας είναι πάλι αυτό που έλεγε ένα τον Πάριο, ότι ευάρεστη το Θεό η γενόμενη του Παραδείσου της οικίσεως πάλι να απολαύουμε. Ότι αφού τελικά μόνο αυτό τον αγώνα που θα κάνουμε, δεν την ιστορία, δεν την ετάνεια, δεν την προσπάθεια να περιερίσουμε τις αρετές στο στάδιο των αρετών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μόνο αυτόν τον αγώνα, ο σκοπός μας είναι να γίνουμε ευάρεστοι στον Θεό και να γίνουμε ξανά κάτοικοι του πρωτόχριστου Παραδείσου για να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία αυτή την ευλογία του Θεού και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να ζητούμε και εμπειρία. Μορφή να ζούμε αυτή την κατάσταση στην ασφύρια του Θεού. Έρχομαι αλήθεια και συνέχεια της Αρκούστη, του πλούσιου του Αρκούστη, σαν τους Αρκούστη του Παραδείσου.